Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Felul în care vorbim unii cu alții nu este niciodată întâmplător. Limbajul nostru poartă urme ale familiei în care am crescut, ale epocii în care trăim, ale fricilor ascunse, ale tăcerilor impuse și ale conflictelor pe care le-am învățat, adesea fără să ni le explice cineva. Comunicarea se învață, se preia și de cele mai multe ori se repetă. Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vă propun o conversație despre ce se întâmplă înainte de a se ajunge la violență. Despre cuvintele spuse și nespuse, despre felul în care gestionăm diferențele, despre momentele în care dialogul se frânge și lasă loc tensiunii. Ne propunem să privim către comunicarea din familie ca la un spațiu în care se formează nu doar relații, ci și moduri de a reacționa la conflict. Moduri care, mai târziu, se văd la nivel de societate. Vorbim despre moștenirea pe care o purtăm din generație în generație, despre reflexe pe care le repetăm fără să le analizăm și despre cât de greu este uneori să spui am greșit sau îmi pare rău, chiar și celor apropiați. Și nu putem să nu ne întrebăm unde este acel punct în care o diferență de opinii încetează să mai fie doar un dialog și începe să devină periculoasă. Alături de mine am o familie, doi invitați valoroși, cunoscuți publicului nostru și mă bucur tare mult să le spun bun venit la Viața de Familie, doamnei conferențiar universitar doctor Corina Matei, de la Universitatea Titu Maiorescu din București.
Bine v-am găsit!
Și îi spun de asemenea bun venit domnului profesor universitar doctor Dumitru Borțun.
Mulțumesc.
Mă bucur că sunteți aici.
Mulțumesc de invitație.
Sunteți o familie tare dragă mie și cred eu că acolo unde sunt doi specialiști în comunicare, într-o familie, n-are cum să existe conflicte și...
Așa e.
Așa este?
Așa este. De multe ori suntem atât de mulțumiți de modul în care comunicăm, interacționăm, ne înțelegem, încât când ea, când eu, să zicem, mulțumim, Doamne.
Asta înseamnă să pui în practică tot ceea ce ai învățat și ai predat o viață întreagă.
De acord, dar să știți că asta nu înseamnă cumva că nu mai avem neînțelegeri, certuri, dar așa cum obișnuiam să constatăm amândoi, sunt foarte așezate. Sunt niște certuri așa tihnite, din care ieșim...
Până la urmă, diferențele de opinie sunt normale,
da, pentru că
evident,
suntem asta
diferiți.
Să vă spun, sunt
felul în care gestionăm conflictul, da, acolo, da, asta face diferența.
Sunt mai mult dispute. Ori o dispută adevărată nu ajunge la conflict.
Să începem cu începutul și să ne întoarcem un pic în timp. Ce moștenire ne-au lăsat generațiile de dinainte în ceea ce privește comunicarea?
Când am primit punctajul de la dumneavoastră, i-am și spus Corinei cât de bine este gândit. Chiar vă felicit. L-ați gândit cu mare atenție și cu competență și cu multă subtilitate. Într-adevăr, există moșteniri. E un sociolog francez important, Georges Bourdieu, care s-a ocupat de biografii.
Pierre Bourdieu,
care s-a ocupat de fenomenul ăsta al moștenirii și el vorbește de capitalul cultural cu care plecăm din familie. Prin capital cultural, atenție, pentru cei care ne urmăresc, se întâlnește pe urmă cu spiritul epocii. Și copilul nostru este parțial al nostru, parțial al epocii lui. De aceea apar și diferențe și de multe ori conflicte între generații, pentru că el nu este 100% al nostru, dar pleacă din familie cu un capital cultural care ar trebui să aibă o pondere, cât mai mare în funcție de cât de insistent suntem noi în formarea lui, cât de atenți suntem la formarea copilului. E bine, ce înseamnă de fapt capital cultural? Că dacă rămânem aici, înseamnă niște modele culturale. Americanii le numesc patterns. Patterns, cultural pattern. Ce înseamnă un model cultural? E ca o ștanță pe care o iei pe tine, pe sufletul tău și o transmiți mai departe ca un fel de cod cultural. Îl transmite ca pe o ștafetă.
Ca pe un soft.
Da, de la o generație la alta. Și nu ne dăm seama. Și de multe ori avem impresia că noi ne-am emancipat, gândim altfel, nu suntem ca ai noștri.
Sau că doar așa se gândește, cum gândești tu.
Sau de multe ori, ca să ne înțeleagă cei care ne urmăresc, că un pattern cultural este cum mâncăm la masă. Deci noi avem ca pattern că avem furculiță în stânga, cuțit în dreapta, avem și o lingură, există manuale de bune maniere care spun și în ce unghi trebuie să duci lingura la gură, și te duci în altă cultură și vezi că ai mănâncă cu bețele, iar în altă cultură mănâncă direct cu mâna și sunt civilizați. Și realizezi că tu, de fapt, ai avut un model cultural pe care l-ai însușit crezând că așa e normal pentru orice ființă umană. Nu e așa. Suntem, în funcție de cultura în care ne formăm, suntem tributari unor modele. Iată de ce modelul de comunicare e foarte important și îl găsim în familie la părinții noștri. Poate fi un model autoritar, când bărbatul vorbește și toată lumea execută vorbește, poate fi un model democratic în care și alții își spun cuvântul și poate fi un model destul de permisiv în care și copilul are voie să-și spună opinia, să aibă un punct de vedere și învață să-l argumenteze. Și asta anunță un adult format, capabil să-și susțină punctul de vedere, adică o personalitate asertivă.
Da, eu aș adăuga, pentru că întrebarea dumneavoastră chiar viza trecutul nostru, nu?
Al aici voiam să ajung, în spațiul nostru românesc, cam care era obiceiul familial? Cum se întâmpla comunicarea în familie?
Eu,
și mai ales între soți.
Da, când pot să spun că am observat destul de bine diferențele acestea culturale, pentru că aveam 20 de ani de pildă în 89 la Revoluție și exact ceea ce sublinea soțul meu este că acest pattern cultural se transmite de la sine înțeles și de obicei el nu este unul chiar de dorit. Adică, cu excepția cazurilor în care părinții sunt foarte atenți și conștienți de rolul lor educativ, de mediul, de influența mediului asupra copiilor pe care ei îi cresc, ceea ce absorb copiii din mediul înconjurător și uneori și de la părinți, de la familia lărgită, nu este sortit unei bune comunicări mai departe în cuplu și în familie. Eu mi-amintesc foarte clar că observam în jurul meu modelul acesta, supărare cu tăceri lungi între membrii familiei, telefonul fără fir prin casă, în vremea aia nu aveam telefon mobil și se transmiteau, vedeam în diverse cămine lucrul ăsta, în diverse familii. Nu se lămureau lucrurile într-o discuție și discuția
cumva lăsai ca timpul să le vindece pe
toate. Iar timpul nu le vindeca, ci dimpotrivă le agrava, pentru că am învățat din Biblie și asta am învățat-o de la bunicii mei care aveau o educație religioasă aparte, că noi trebuie ca în aceeași zi în care ne supărăm pe ceva, cu ceva, să ne împăcăm.
Să nu lași să apună soarele peste supărare.
Să nu apună soarele peste mânia voastră. Era o regulă extraordinară în cuplul lor, în familia lor.
Și cred că este o regulă
care general valabilă.
Rezolvă foarte multe
da,
probleme.
Asta chiar e general valabilă.
E nemaipomenită, dar vedeți că nu toți au în familie un astfel de exemplu. Eu v-aș da un alt exemplu. La mine, tatăl era moștenitorul unor modele de-astea de cultură rurală. El era cel care hotăra, nu avea timp de discuții,
care
era
dicta,
și foarte ocupat. Da, era mama mea era fiică de învățător, ea însă și învățătoare la rândul ei, foarte citită și care avea o altă viziune, avea o cultură de tip modern și care dezbătea și care punea probleme, formula dileme, ne-a antrenat pe toți copiii, trei copii, doi băieți și o fată, eram întrebați ce părere avem. Deci lucrurile astea, dar v-aș spune altceva, v-aș spune o mică istorie. Aveam pe bunica noastră, mama maică-mii, care venea tot de la țară, fusese soție de învățător, dar ea nu avea modelul ăsta de... Și noi ne jucam prin curțile vecinilor cu copiii din Alexandria, orașul meu natal, și la prânz ne chema, auzeam peste curți, strigându-ne la masă, la masă! Ne duceam în camp și ne întorceam la joacă. Și era una dintre mamele băieților cu care ne jucam, o vecină care mereu ne întreba, ce ați mâncat, mă? Și eu spuneam, mâncare de cartofi, mâncare de mazăre, mâncare de fasole, sau... Întorceam acasă și fratele meu spunea bunica, bunico, ăsta iar a spus ce a mâncat. De ce spui, mă? Avea un baston așa cu care dădea în pământ. De ce spui ce a mâncat? Păi zic, de ce să nu spun? Că mâncăm pietre? Păi da, de ce să spui? Dar de ce să nu spun? Dar de ce să spui? Să știe alții ce mâncăm noi. Și dar de ce să nu știe? Și pe urmă îi spuneam, noi ar trebui să trăim în așa fel încât să putem spune la oricine ne întreabă ce mâncăm, cum trăim.
Până la urmă nu era o informație care vă expunea
vreo fel. Era un model cultural. Uh-huh. Un model cultural să nu știe alții ce facem noi. Nu ne spunem rufele în familie. De ce? Era un model anticomunicațional și e plină România de oameni care au tras după ei, au venit la oraș, de multe ori sunt a doua generație urbană sau a treia, dar au tras după ei niște modele de comportament, inclusiv modelul de comunicare.
De teama de a nu fi judecați, probabil.
Da, anticomunicațional. Da.
Și asta se extindea chiar în zone mai delicate, în care, de pildă, în diferendele dintre soți, lucrurile trebuiau acoperite. Uh-huh. Să nu știe nimeni că eu sufăr, că mă fardez, să nu se vadă că am plâns.
În societate
auzeam asemenea
lucruri bune.
Și bineînțeles că asta adâncea problema, crea drame care puteau fi rezolvate printr-o discuție deschisă cu niște prieteni, cu nașii, că era nășia, era o instituție nășia. Îți alegeai niște oameni mai înțelepți care să-ți dea niște sfaturi. Sau cu un terapeut. Nici vorbă de așa ceva în vremea respectivă. Și apropo de diferențele culturale, și eu am avut o surpriză să constat că, de pildă, în culturi de tip oriental, musulman, de exemplu, doamnele obișnuiesc să se plângă de soții lor, dar e o chestie culturală. Când stau și discută la un ceai, la o baclava, se plâng, pentru că acolo nu este de dorit să-ți lauzi soțul. E ceva așa jignitor, cum adică eu vă spun vouă ce soț bun am. Și cine nu cunoaște treaba asta și aterizează într-o discuție asta, zice, vai ce femei nefericite. Dar de fapt fiecare se plânge tot așa, tihnic
așa
despre
soț.
Da. Deci sunt diferențe culturale.
Cât de greu ne este nouă, generațiilor actuale, să ieșim din tiparele astea pe care le-am primit.
Cred că e nevoie de reflexie și de introspecție. Altfel, de la sine, noi nu prindem așa, nu prindem din zbor lucruri bune. Cele rele se prind mai repede. Dar pentru cele bune e nevoie să ne analizăm caracterul, să înțelegem că un caracter frumos se șlefuiește în timp. Nimeni nu se naște așa bijuterie. Și dacă ne închipuim că odată cu maturizarea la 18 ani, gata, s-au închis fontanelele și noi nu ne mai interesăm de a ne dezvolta calitățile și de a ne aplana, a ne estompa defectele, atunci n-am înțeles ce e cu caracterul. O viață întreagă noi trebuie să ne șlefuim caracterul. Altfel, noi nu suntem niște persoane agreabile pentru cei din jurul nostru.
Sunt de acord cu ce spune Corina, dar cu o precizare. Toate aceste lucruri, care într-adevăr trebuie să fie făcute, vin după ce îndeplinim două condiții. Lectura și călătoria. Prin lectură elărgim orizontul de cunoaștere, de impact cu viața. Aflăm cum trăiau cei din Antichitate, cei din Evul Mediu, cei din la Belle Époque, cei din perioada comunismului. aflăm cum trăiesc cei din America de Sud, cei din Marea Caraibelor, cei din Rusia și așa mai departe.
Înțelegem și contextul pentru contextul care s-au construit aceste tipare.
Istoria lor.
Înțelegem și atunci ne formăm prin lecturi un fel de, aș numi o competență transculturală. Tu, frecventând mai multe culturi prin mai multe literaturi, devii mai înțelept și înțelegi mai bine cum ești tu ca român.
Reușești să te poziționezi în timp, exact, în spațiu.
Te poziționezi în timp și în spațiu. A doua cale e călătoria. Călătoria, contactul direct cu alte culturi, te face să înțelegi mai bine cine ești tu. Te uiți la ăla, ăsta mănâncă cu bețele. Ăștia au pus bobul de strugure peste friptura de iepure. Nu ne-am fi gândit la asta. Noi suntem cu sarmalele. Deci, domne, ce idee! Și
uite că nu se întâmplă nimic dacă fac altfel decât cred eu și știu.
Modelele
eu
culturale sunt diferite, dar echivalente. Uh-huh. Nu este unul superior și unul inferior. Și niciun caz al meu nu e superior doar pentru că e al meu. Și atunci devenim mai, cum să vă spun eu, mai umani și mai democrați în perceperea celorlalți. Avem o înțelegere mai bună a diferențelor. Diferențele ne clasifică, dar nu ne ierarhizează. Nu înseamnă că cine e diferit de mine este
inferior. Mai prejos sau mai...
E mai prejos. Și ne ajută să ne înțelegem pe noi mai bine. Adică, fiindcă avem termeni de comparație, mă compar cu cel diferit. Și de-aia spun eu, le spuneam și studenților în cei 50 de ani de activitate didactică, le-am tot spus, celălalt e oglinda noastră. Celălalt, dacă ne uităm atent la el, la cum ne privește, cum reacționează, cum ne răspunde, aflăm cine suntem și câte parale facem.
Asta înseamnă să ai și o deschidere către asta și să-ți dorești să vezi cine ești tu.
Păi, de-aia spuneam de lectură și călătorie, că altfel nu-ți dorești.
Eu aș spune că mai este un factor din acesta umanizant pentru noi și educativ pentru noi. Să ai un mentor, să ai o persoană înțeleaptă de la care să poți învăța multe. Că poate n-ai o posibilitate, o vreme îndelungată să călătorești. Poate nici n-ai multe cărți în jurul tău. Nu știi să alegi. Sunt persoane care nu știu să-și facă o ierarhizare, o prioritizare a lecturilor. Dar poate să fie o persoană care să te poată conduce. Să,
poate că
să
cineva
aibă înțelepciunea
din jurul tău a făcut-o.
Exact, da. Un profesor, un unchi învățat, un bunic înțelept, un...
Celebrul om providențial.
Exact, exact.
Pe care îl întâlnești la timp, că dacă îl întâlnești prea devreme sau prea târziu...
E, atunci nu mai e providențial.
Nu mai e providențial.
Așadar, există și a treia cale.
Care este chiar, poate, mult mai la îndemână.
Sigur, da.
Deși astăzi informația și cărțile chiar ne...
Dar au fost epoci întregi și situații în care oamenii, în închisoare... Păi, în închisoare erau numite universități, acele închisori în care te întâlneai cu oameni, cu doctorate în drept, în istoria religiilor, în economie și învățai de la fiecare, plus că învățai lucruri înțelepte pentru viață.
Bine, Corina vorbește de închisorile comuniste.
Închisorile comuniste, nu?
Vorbeam la început despre divergențe și despre diferențele acestea care sunt normale între oameni, pentru că suntem diferiți, gândim diferit și e bine că se întâmplă asta. Când o astfel de... un conflict de genul acesta, să spunem, devine periculos? Care este semnul că o discuție deja nu mai este sănătoasă, ci duce în zona de violență verbală?
Am să încep eu și sunt sigură că soțul meu aici de față va avea multe de completat. Mai întâi, pentru ca o discuție să fie fructuoasă, să ducă undeva, mai ales dacă e nevoie de a soluționa o problemă, trebuie să pornești de la o bază comună, de la o convingere, de la niște valori comune, de la să statuezi ceva. Și tu ești de acord cu asta și eu. Bun, de aici pornim și vedem ce clădim împreună. Dacă nu există o bază comună, discuția nu duce nicăieri. Apoi, poate să existe o bază comună, dar pot să existe interese, mărturisite sau nu, care sunt atât de divergente încât, iarăși, lucrurile nu pot să ducă undeva, pentru că fiecare nu urmărește binele sau soluționarea, urmărește să-și atingă un scop al lui. Și atunci, iarăși, nu poate duce undeva discuția asta. Și mai sunt problemele acestea care țin de, iarăși, de caracter, de respectul sau lipsa de respect pentru celălalt, pentru că de multe ori discuțiile astea degenerează în certuri, pentru că în loc de argumente sunt invective, etichetări, injurii de diverse moduri care
adică
închid...
Nu ești neapărat împotriva ideii celuilalt, însă te-ai obișnuit ca tu să fii pe o treaptă superioară,
da,
și să
poate fi asta.
Să ai ultimul cuvânt,
orgoliul acesta.
Și să ai întotdeauna dreptate.
De a avea întotdeauna dreptate, da.
Că sunt oameni care au pur și simplu psihoză. O psihoză. Trebuie să îi dai dreptate, că altfel nu se oprește. Ce aș vrea să vă spun? E foarte important ce a spus Corina, dar aș adăuga aici faptul că a comunica fructuos, eficient cu celălalt nu înseamnă neapărat doar a vorbi. Noi comunicăm prin felul nostru de a fi, prin modul în care ne uităm, prin modul în care zâmbim, prin modul în care gesticulăm. Se numește comunicare non-verbală. Deci, dincolo de cuvinte, avem o comunicare non-verbală. Pe urmă, există comunicarea paraverbală, care însoțește comunicarea verbală, dar se reduce la ton, volumul vocii, intonație,
tăceri.
Pauzele pe care le facem, că de multe ori tăcerea e semnificativă, se și spune. S-a lăsat o tăcere penibilă. E penibilă, nu e neutră. S-a lăsat, a tăcut semnificativ. Adică în loc să spună ceva, a tăcut, dar prin asta mi-a răspuns.
Îmi spune și vorba, și tăcerea e un răspuns.
Și tăcerea e un răspuns. Deci, o serie întreagă de elemente ale comunicării verbale care nu înseamnă vorbe, dar comunicăm prin ele. Toate lucrurile astea ar trebui să învățăm să le luăm sub control. Pentru că dacă le dăm drumul așa cum ne vine, creăm la celălalt o reacție de apărare și atunci s-a terminat cu o comunicare. Pe urmă, o comunicare eficientă. Pe urmă, vreau să vă spun că dacă ne referim doar la comunicarea verbală, nu este vorba doar de a avea un limbaj comun în sensul că trebuie să folosim cuvinte, aceleași cuvinte. Pentru că de multe ori cuvântul e același, dar sensurile pe care cei doi le dau sunt diferite. Și atunci vei afla, afli mai târziu, după câțiva ani de la căsătorie, că soția ta înțelegea altceva prin viață decentă decât credeai tu că înțelege când ai luat-o de nevastă.
Nu arătați spre mine, te rog.
Iar acum o să arăt spre mine. Iar bărbatul înțelege altceva prin bun familist. De ce? Pentru că el a avut un tată care aducea banii acasă. Și pe unul pleca cu băieții la fotbal, la bere, la stadion, nu participa la educația copilului și la fericirea soției.
Și până la urmă, aici cred că e cea mai mare provocare a familiilor, să renunțe la moștenirea cu care amândoi vin.
A primit un astfel de model de tată și a auzit odată pe bunică să spună, nu, e băiat bun, zice, aduce banii acasă, e familist, după modelul vechi al mentalității rurale. Dacă aduce banii acasă, e bărbat bun. Și el era convins că și el, dacă aduce banii acasă, va fi băiat bun. Și până o pleacă cu băieții la bere. Și nu știe de ce ea e nemulțumită. Păi nu mi-ai spus că ești un bun familist? Și tu parcă n-ai avea familie?
Ea știind că altceva înseamnă să fii un bun familist.
Vedeți? Deci asta e vorba de sensurile diferite pe care le dăm unor cuvinte.
Mai este un lucru în spatele acestor sensuri. Pot să fie valori foarte diferite. Formate. Sunt niveluri ale comunicării, iar de obicei se consideră că dacă ai ajuns să împărtășești cu celălalt sentimente și gânduri, e suficient. Uite, gândim la fel, simțim la fel. Gata, facem un cuplu perfect. Da, dar valorile sunt la un nivel superior celor ale sentimentelor și gândurilor. Și dacă acolo lucrurile stau diferit și tu n-ai verificat acel nivel, ai surpriză, exact așa.
Valorile vor influența prin... și gândurile.
Vrei să fim liberi, să fim liberi amândoi, dar împreună. Da, dar el înțelege prin asta să vină la 12 noaptea și să nu-ți dea explicații și tu înțelegi liber, hai să nu stăm cu părinții, să stăm separat și să ne facem o familie noastră. Sunt percepții diferite despre libertate.
Despre același,
de
aceeași valoare.
Știți când apare, când apare pentru prima dată semnalul că nu împărtășim același set de valori? Când apar primii bani, mulți, și trebuie să vedem ce facem cu ei. Se numește bugetare. Orice administrare a unui buget de bani sau de timp înseamnă o ordine de priorități. O ordine de priorități reflectă o ordine de valori. O scală de valori. Ce facem cu timpul ăsta, concediul ăsta? Ea vrea la părinți, că sunt bolnavi și e teamă că nu îi mai prinde în viață. El vrea pe Costa de Azur. E aceeași vacanță, același concediu, dar îl văd diferit. Sau, pentru că au valori diferite. Sau timpul. Tot așa, vine un concediu, o vacanță și te gândești diferit. La bani am vrut altfel, alt exemplu să dau. Ea vrea un apartament mai mare, cu o cameră, fiindcă se gândește că vine copilul. El vrea o mașină mai puternică. Și încep să se ciondănească pentru că au valori diferite și scări de valori diferite. Iată de ce e bine, cum spunea Corina, să verificăm și nivelul ăla.
Și nivelul cel mai de sus. Ar trebui verificat înainte de căsătorie.
Înainte.
Și de cele mai multe ori se întâmplă să se verifice după. Pentru că în perioada aceea de curtenie, de prietenie, numai aici nu ne stă mintea.
Și ar mai fi un lucru ca să termin. M-a întrerupt Corina, dar să știți că acasă nu o face așa. Numai aici se întâmplă.
Aici la Republic.
La Republic. A te adapta la celălalt, dincolo de limbajul comun, înseamnă să te adaptezi și la starea lui de spirit, starea sufletească pe care o are în momentul ăla, activitatea în care este prins când vrei tu să-i comunici. Nu-l scoți din treaba lui, fiindcă vrei tu să-i spui ceva, că să nu uiți. Am văzut în foarte multe case obiceiul ăsta, femeia vine de la baie sau de la bucătărie cu o replică în gură,
care vrea să o spună atunci.
Și vrea și intră în sufragerie sau în living, cum se spune acum, și o trântește. Și ea fac cu totul altceva. Să uită la sau ascultă ceva, sau ascultă o muzică bună și tu vii să spui, pentru că ai venit cu replica în gură. Și o trântești. Deschide și tu ușa întâi, vezi ce fac oamenii, ce, poate vorbește cineva, să nu întrerup. Nu, tu vii și o trântești. Și atunci sigur că deranjezi. Iată de ce vă
deranjezi,
spun.
Te pui și pe tine într-o postură penibilă.
Bineînțeles, ești inadecvat. Ca să nu mai spun penibil, pentru că sunt foarte vecine noțiunile astea. Dar vă mai spun un lucru ca să răspund la întrebarea dumneavoastră foarte bună, foarte interesantă. Există un punct fără întoarcere în care dezbaterea devine ceartă și cearta devine conflict, adică acel point of
no return.
No return.
Da, sau punct de inflexiune, mai degrabă.
Acel punct în care nu te mai poți întoarce. Ai ajuns până, te duci în cascadă, nu te mai poți întoarce, fiindcă forța te duce. Se întâmplă așa în momentul în care celălalt îl jignește pe cel care vorbește. Adică ce înseamnă?
Când a renunțat la respect. Da.
Când a renunțat la menajarea imaginii sale de sine. Că asta înseamnă a jigni pe cineva. Fiecare dintre noi avem o imagine de sine. Uh-huh. Altfel nu putem trece prin viață. De regulă e supraevaluată, uneori e și subevaluată, dar de regulă e supraevaluată, e greu să fii chiar, să te știi cum ești în mod
să
obiectiv.
Să fii obiectiv,
da,
cu tine.
Dar, în momentul în care cineva vine și îmi infirmă imaginea mea despre mine, îl simt agresiv, îl simt jignitor, îl simt obraznic. Dacă e mai mic, îi spun că e obraznic. Dacă nu e mai mic, îi spun că mă jignește. Ori în momentul ăla, știți ce se întâmplă? Cel pe care l-ai jignit ia poziție de apărare, ca la box. Și nu mai este atent la ce îi spui, începe să dea. Închide ochii și dă.
E deja atac la persoană.
E atac la persoană și el răspunde. Și atunci începe cearta și conflictul, și care să poată să ajungă până la violență fizică. N-ați văzut ce epidemie de de femicid în România anului trecut, câte femei omorâte de partenerii lor, soți sau iubiți.
Deja o violență dusă la
incredibil.
Extrem.
Asta înseamnă că noi nu avem acele mecanisme reglatoare care să regleze conflictul. Nu știm să gestionăm conflictul.
Mă mai gândeam acum la un aspect care mi se pare cumva important și cred că îl transmitem mai departe și copiilor noștri. În ce măsură limbajul acesta pe care îl folosim zi de zi în familia noastră și care, până la un punct, ni se pare a fi unul nevinovat? Și mă gândesc aici la etichetări, la anumite ironii, comparații le facem. Cât de groasă este limita spre a le duce către conflicte grave, aș putea spune?
E foarte subțire. E foarte subțire. Există în științele fizice o noțiune, se numește feedback pozitiv. Dar e pozitiv nu fiindcă e bun. Din potrivă, e rău.
Amplifică.
E acel feedback care amplifică cele două mărimi care intră în interacțiune. În loc să se potolească una pe alta, cum e feedback-ul negativ, care ponderează, le amplifică. Și așa se ajunge la tigaie în cap.
Păi da, dacă nici în familie nu pot să spun ce vreau și nu pot să...
Păi da, depinde cum o spui și când o spui. De-aia vă spuneam, alege momentul, alege starea de spirit, starea lui sufletească.
Și nu renunța la respect.
Nu renunța asta la este. Respect, respectă-l ca ființă umană sau ca fiul lui Dumnezeu. Sunt două variante, doamna Sandu, sunt două variante pe care trebuie să le spunem celor care ne urmăresc. Una laică și una creștină. Aia laică este așa, omul ăsta e om. Are privilegiul de a fi om ca și mine. Nu e nici obiect bun de vânzare, nu e nici animal. Da? Este fără conștiință și fără liber arbitru, e om ca și mine. Îl respect numai pentru că e om. Până la proba contrarie. Îl respect ca pe un seamăn al meu. În variantă creștină este copilul lui Dumnezeu, cum sunt și eu.
Are aceeași valoare în ochii lui.
Da. Suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Iar dragostea mea pentru Dumnezeu se răspânge și asupra semenilor. Și în momentul ăsta nu mai există o problemă de raportare la celălalt.
Noi suntem în perspectiva aceasta care este cea mai înălțătoare, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem pe o platformă așa de umanitate, suntem colegi de umanitate. Nu sunt unii mai sus și unii mai jos. Asta, ierarhiile, noi știm cui îi plăceau ierarhiile și scărițele și cum să tinzi mereu la a fi mai sus și a-i privi cu dispreț pe cei de mai jos. Nu, noi suntem egali, suntem colegi de umanitate. Însă, întrebarea noastră se referea și la niște meandre ale comunicării din interiorul unei familii în care unele formulări, unele expresii, unele replici pot să trădeze ceva din ce spuneam că ar fi lipsa de respect sau chiar și lipsa de încredere în ceea ce pot cei mai tineri sau chiar poate mai puțin afect ține decât ar fi de dorit. Și am niște exemple în minte. Mi-amintesc într-un interviu actrița aceea foarte talentată, Barbara Streisand, și cântăreață și actriță, dansatoare, spunea că în copilărie ea a fost crescută, nu știu dacă nu cumva avea un tată vitreg sau nu mai știu, dar avea o soră pe care părinții o favorizau în mod clar. Și ca dovadă, gluma lor favorită era să le numească Frumoasa și Bestia. Bestia fiind Barbara Streisand. Acum, când numește așa doi copii care au o bază comună, sunt copiii tăi, sunt în aceeași familie, sigur că diferențierea asta rănește pe una dintre fiice și pe cealaltă o răsfață. Deci niciuna dintre ele nu iese bine.
Imaginea de sine
da,
va fi...
Da. Exact.
În cazul unei a supraevaluată și...
Așadar,
dumneavoastră
o glumă în regulă.
Pe Barbara Streisand? Deci pentru cei care nu se uită la filme ca noi, avea o fizionomie mai strâmbă și cu nasul și cu... Dar a ajuns o fermecătoare actriță.
Poate întâmpla să depășești pragul acesta și să-ți vezi la un moment dat valoarea și să-ți dai seama că poate nici în aspectul ăsta nu stă valoarea ta, ci
exact.
E ceva mult mai adânc, dar se și întâmplă în foarte multe alte cazuri să nu poți depăși asta și să rămâi
să fie o traumă, traumă pe toată viața. Da.
Ce se întâmplă cu o societate în care nu știm să gestionăm conflictele, în care ne obișnuim să escaladăm cu discuțiile și ne obișnuim ca dialogul nostru să fie unul care duce numai spre conflict? Cum arată societatea?
Arată ca o societate polarizată. Exact ca societatea românească. Acum. Pentru că aceste modele de comportament comunicațional sunt modele de respingerea celuilalt, de înjosirea celui care are altă opinie decât mine, are alte valori, are altă atitudine față de un eveniment, de pildă alegerile din noiembrie 2024 sau evenimentele din decembrie 1989 sau alegerea ultimului președinte. Sunt evenimente politice. Când vedem că altul are altă atitudine față de ele, îl considerăm ultimul om, îl diabolizăm, încercăm să-l distrugem, așa, să-l...
Și să-l reducem la tăcere prin toate mijloacele.
Da, prin toate mijloacele. Deci aici diferența devine conflict, iar conflictul se transformă în ură, în ură, în dispreț întâi, îl disprețuim pe celălalt că nu gândește ca noi, care suntem călare pe adevărul absolut.
Absolut.
Și ajungem să-l urăm pe cel care diferă. E ceea ce se numește în limbaj contemporan discursul urii, da?
Hate speech.
Speech.
Dacă ar fi să prevenim violența și nu neapărat prin niște legi date pe care trebuie să le respectăm, ci prin educație, ce ar trebui schimbat la nivelul familiei? Ce ar trebui să vadă copiii noștri? Ce ar trebui să le transmitem astfel încât să întipărim un alt model, nu acela pe care l-am
moștenit? Doamna Sandu, întrebarea noastră este foarte bine venită. Pentru cei care ne urmăresc, e prețioasă. Pentru că, pe de o parte, trebuie să formăm în familie noastră ori conștiința faptului că suntem oameni, deci suntem privilegiați, că nu suntem nici obiecte, nici animale, dar pe de altă parte să educăm, dacă suntem o familie creștină, să educăm în acest spirit al dragostei pentru Dumnezeu și pentru semeni. Da? Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Da? O nouă poruncă din partea Mântuitorului. Asta este fundamental. Sunt bazele educației. Dar vă mai spun un lucru. Cred că e foarte important să discutăm. Se numește în teoria comunicării enunțuri metacomunicaționale. De ce meta? Nu sunt comunicare. Sunt discursul deasupra comunicării care reglează comunicarea. Uh-huh. Enunțuri de genul, ce sens dai cu acestor cuvinte? Eu înțeleg asta. Ca să fim siguri că ne înțelegem.
Sau pot să spun în cuvintele mele ce am înțeles ca să vedem dacă ne referim la același lucru?
Pot să repet, astea sunt ieșiri metacomunicaționale. Am să vă dau un exemplu foarte recent. Astăzi, înainte de a pleca spre Speranța TV, am primit un telefon de la o prietenă de familie. I-am și povestit Corinei. Are o fetiță de 12 ani. Și zilele trecute a fost cu ea la un mall, i-a cumpărat ce își dorea mai mult și, pe urmă, s-a întâlnit cu fetele pe care le mobilizase prin telefon.
Cea mică.
Că eu merg cu mama la mall, dacă veniți și voi, și s-au dus la o cofetărie și prietena noastră și-a dus aminte și-a dat seama că a pierdut cheile. Și, mă, să știi că le-am scăpat în parcare lângă mașină, dar tocmai se așezase la o coadă. Și a rugat-o pe ea să se ducă să vadă. Și a răspuns foarte urât, i-a spus că e cu fetele, este în timpul ei liber, nu e problema ei să se descurce, maică-si. Și ce credeți că a făcut prietena noastră? Două zile n-a vorbit deloc cu ea, că nu mai putea. N-a făcut figură film indian. Pur și simplu nu mai putea să o vadă.
Un blocaj.
A fost blocată.
A fost mâhnită.
Da. Și dezamăgită. Da. Atât de dezamăgită de propriul copil, încât nu mai putea vorbi. Au vorbit în sfârșit ieri. Și uitați cum i-a pus problema. Eu zic că a procedat foarte bine.
Haideți să vedem.
A zis așa. Uite care este. Eu te iubesc că n-am încotro, sunt mama ta.
Nu că n-am încotro, sunt mama ta și evident te iubesc.
Da.
Dar e nu sunt obligată să-mi placă de tine. Nu sunt obligată să-mi placă de tine. Mie nu-mi place cum ești.
Cum ai devenit, cum te
nu-mi
transformi.
Nu-mi place ce fel de om ești. Ești un om egoist. Ești un om care nu te poți pune în locul altuia. Ești un om care n-ai înțeles relația ta cu părinții. Respectul pe care îl datorezi părinților care te-au născut și te-au crescut. Lucrurile astea m-au dezamăgit profund. Fata a început să plângă. Și ea a intervenit să știi că nu vreau să te fac să suferi, vreau să te fac să înțelegi. Nu vreau să plângi. La care mi-am spus, mă, cred că plângea pentru că i s-a făcut rușine. A înțeles în cele două zile de deliberare, vă dați seama, când a stat degeaba, a încercat să lămurească și până la urmă s-a împăcat și a început să se poarte altfel. Și a spus că vrea să schimbe, că regretă, că își dă seama ce urât s-a purtat.
Până la urmă e o perspectivă destul de dură pe care a expus-o în fața fiicei, da. Dar care a produs...
Rezolvă.
E o trezire la timp, da. Pentru
rezolvă.
Că exact în procesul acesta de formare a caracterului a intervenit
exact.
Hotărător.
A zis o vorbă mare la timp, că de multe ori semnă, dacă nu o facem la timp, forme da. Prea târziu.
Și i-a mai spus un lucru, un argument, i-a dat un argument care să o pună pe gânduri. I-a spus, ce impresie crezi că ai lăsat tu prietenilor tale când au văzut cum te poți tu cu mama ta, care tocmai se bucurase să-ți facă un cadou? Crezi că ele au admirat atitudinea? Ia mai gândește-te, cum te văd ele acum?
Să știți că am observat asta în rândul tinerilor, pentru că na, și ai mei sunt la în perioada asta adolescenței și nu admiră deloc felul în care alți tineri de vârsta lor comunică cu părinții, deși aceia cred că, mă rog, au așa un alt statut, dacă cu cât vorbești mai urât cu părinții,
da,
cu atât
mai cool,
ești mai,
mai
da, la modă. Da. Dar nu, ei între ei observ că nu admiră lucrul ăsta, nu-l apreciază în niciun fel.
Pentru că una este să faci pe nebunul, mm-hmm. cum se spune, într-un context așa, și alta este când cauți exact valorile acelea mai trainice pe baza cărora poți să stabilești o prietenie, acolo lucrurile astea nu mai merg.
Să știți că e foarte interesant observația noastră. Ea consună cu o observație pe care am făcut-o pe bază de cercetare. În urmă cu ani de zile am făcut o cercetare în rândurile adolescenților din București. Elevi de liceu și studenți până în anul 2. Și una dintre întrebări era care dintre limbajele pe care le folosiți vă place mai mult? Limbajul din sânul familiei, limbajul din grupul de prieteni sau limbajul din mass media? În proporție covârșitoare s-a apropiat de 80%, erau limbajul din familie. Ceea ce ne-a surprins, că noi ne așteptam să fie
da.
Grupul de prieteni, mm-hmm. băieții, fetele, care se înjură, care ați văzut ce expresii folosesc.
În familie ăla, sunt codurile tari.
Ăla e un joc pe care ei îl fac pentru a să-l simți acceptați, primiți, integrați într-un grup.
Sezonier, cumva.
Da,
e sezonier,
pentru distracție.
E un limbaj
pentru...
sezonier. Adevăratul lor limbaj unde se simt la ei acasă, să simt, este cel din familie.
Suntem aproape de final. Îmi place să stau de vorbă cu dumneavoastră și o să îmi permit să vă mai invit și cu altă
doamna Sandu, n-aveți dumneavoastră atâtea întrebări câte răspunsuri.
Câte răspunsuri aveți dumneavoastră și înțelepte. Aș vrea să încheiem cu o idee. Cât de mult influențează relația cu Dumnezeu felul în care ne raportăm la cel de lângă noi?
Influențează sau ar fi de dorit să fie influențeze hotărător? Pentru că noi nu privim viața asta ca și când ar avea un final. Noi privim viața asta ca pe o școală pentru o lume mult mai frumoasă, o lume desăvârșită pentru care ne pregătim. Dacă nu ne calificăm pentru acea cetățenie cerească, atunci nu o să fim cum trebuie nici pe aici pe pământ.
Degeaba avem un limbaj foarte elevat dacă cel de în fața noastră nu are valoare în ochii noștri.
Da, sigur.
Îmi spunea Corina ieri, zice, pentru cetățenia cerească trebuie să ne pregătim pentru a obține așa ceva. Dacă ne prezentăm la graniță și în loc de pașaport de cetățean al cerului scoatem diploma de filozofie, nu ne primește nimeni acolo. Trebuie să ai pașaportul
ideea
de
era
cetățean al cerului.
Mai pe scurt, că pentru Dumnezeu, pentru noi, nu a-L cunoaște pe Dumnezeu în natura Lui și a explora toate meandrele astea pe care nu o să le deslușim niciodată. Sunt atât de mari. Da. Nu asta, nu natura Lui Dumnezeu ne schimbă, ci etica Lui Dumnezeu, pedagogia Lui Dumnezeu. Asta ne-a dat-o ca să ne pregătească pentru cer. Pe asta
ne-a dat. Da, era o altă discuție, am scos-o din context. Dar vreau să vă spun, ca să, în loc să vă răspund eu la întrebarea asta, aș ruga-o pe Corina să povestească ce a spus mama ei în legătură cu dragostea pentru unul dintre frații săi.
Da, așa am înțeles eu, dragostea față de aproapele. Nu înseamnă niște efuziuni așa pentru persoane pe care nu le cunoști, dar înseamnă respectul și dorința de a-i servi. Și am înțeles-o foarte pe scurt de la mama, care îmi spunea, m-am tot întrebat ce tot am eu de îl răsfăț așa pe fratele meu, care e mai mare, are 90 și ceva de ani acum, și are ce-i trebuie, are familie, dar eu îl răsfățam și ofeream mereu lucruri.
Fost colonel al armatei române.
Și zice, nu pentru că este fratele meu, ci pentru că este fiul mamei mele. Și de dragostei părintești a mamei mele pentru el și a tatălui, eu îl respect și îl iubesc. Deci nu pe orizontală e dragostea cea mai grozavă, ci trecând prin dragostea tatălui ceresc. Așa înțelegem.
Este cea mai bună concluzie și prin mijlocul acesta ar trebui să privim toate relațiile cu cei din jurul nostru, pentru că toți suntem copiii
prin
lui Dumnezeu
lui.
Și prin ochii Lui. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru ideile atât de valoroase pe care le-ați transmis. Sper din toată inima să fie de ajutor celor care ne urmăresc.
Noi sperăm.
Felul în care comunicăm spune mai mult despre noi, mai mult decât ne dăm seama. Spune ce am învățat, ce am evitat, ce ne-a lipsit și uneori ce nu am știut să cerem. Violența nu apare dintr-o dată. Ea se strecoară acolo unde dialogul s-a rupt, unde emoțiile nu sunt recunoscute și unde relațiile nu mai oferă siguranță. Schimbarea nu începe de cele mai multe ori cu reguli sau teorii complicate, ci cu acele alegeri mici și constante. Felul în care ascultăm, felul în care răspundem, capacitatea de a ne opri înainte de a răni. Iar acolo unde relațiile sunt deja tensionate sau fragile, relația cu Dumnezeu poate aduce nu neapărat soluții rapide, ci o schimbare pe interior, un mod diferit de a privi omul din fața noastră, de a ne privi pe noi înșine și de a ne asuma responsabilitatea pentru toate cuvintele noastre. Comunicarea eficientă nu se învață doar din cărți și nu se aplică mecanic, ea se formează în timp, prin oameni care aleg să fie prezenți, să fie onești și atenți unii cu ceilalți, chiar și atunci când poate este mai greu. Iar atunci când toate acestea încep să se așeze în familie, ele pot schimba nu doar o relație, ci o societate întreagă. Până data viitoare, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.